ini ning Radio Adventist Aro Lo Siligi. Idanga ma yiri Adventist Aro Lo Siligi na dore gerengele Morogoro lo shole Tanzania. Ni akuri ni bonan dara na jiang karne ili centralize. Ni kukona rangi tengena kituwa rileke kun. La akuri ni bonanu. Akuri yu ada lukunya na jo. Urilo lo siligi. Kai ni kuwa ata. Osingolo la bolo yu mbarakano rileke kun. Oki yo. Masa musiki e jo. Ore osiligi lai. Kai ni kuwa nakata osingolo yu mbarakano rileke kun. Oki yo. Kurufu kivu koni SDA kwaya e jo. Kimbo tito. Wale ni angotu kundaru mbarakano rileke kun. Nini ngana adesi. La nyor lay eniningon lena Radio Adventista tenelo bi unikio shok jaru simwankana to shokogi jatua romosori napshana imiet uni ile naudo are nabo are napshana
teni yoni sragio kambala et sragio tiatua SLOP isietare Morogoro Tanzania
na tenelo bi un Nisiragiyo ke email, siragiyo tiatwa morogoro@mass@gmail.com.
Na tenyonyo shoki yote atwe simu yangaina, to shoki yote atwa omosori na pishana omwa nimiet na boisiet omwa nimiet na pishana na ude.
Acho le nungole ningana address. Mape na dogoya. Rosiligila.
Ya marani yesu ne boligi waginga le mingari yesu
ore
babuna
ore
babuna na mi monu yesu
ore
babuna
Nyor lai jiatwa Yesu Kristo. Niki kwa raudo iyo aralukunyana jo. Elotu Yesu torabaye lino. Elotu Yesu torabaye lino. Ashu elotu Yesu torabaye lai. Osiligi sabu kele. Leke doa litati atwa orore ilenye. Osiligi sabu kamore lotu note Yesu Kristo. Na adupotote nano. Na adupotote iye. Melotuto Yesu enako hape nkaigili are torabaye lenye. Kake lotu torabaye lino torabaye lai. Nano elotuto nkai aisho. Dupoto sabo maisho la itudian apena siye bote nkai pela la kutine bo iyo nkai baba natishumata kijogi ya ashara narishara nicho iyo baba lorungur baba loito abiru ya shumata ayanko baba ki mboti ye pela kutine bo iyo denga na iyo ke lerori bolo iyo nki ya kangwalta ujana nutene bole ni ngola itine neti njo iyo kolorilo likiwali mnyorori lijale losiligi linjo iyo Hijoki ya shoto siligile jale. Kianyuye enkaigil yare ishukunye alotu aya rungana linono. Njosi yomata atua lelo logo nuye aya enkaigili yare. Enkaipapa narishumata hijoki ya she esai. Ule ningolai. Taiyela ajo, edimai netemitata yo tongulie kataitina ajo, nikijo, kelo tu hodo Yesu Kristo. Amu, etinata rungana lojo, kanu wapejo ito yelo tu Yesu Kristo. Kano peji ito ya rinyikuwe lotunote Yesu Kristo. Kaka aji kila ini ngolai ya rinyikuwe lotunote Yesu Kristo na li. Ta yelo inyanka ito kia ajo. Urete iye lotunote Yesu Kristo. Neta anana li. Kayi kununua peta anate iye. Kayi kununua peta anate nanu. Ma yelo nanu orgekula ye. Ma yelo nanu orgekula ye nyanga. Wari loke kunle ye iye. Netu anarungani anake. Pemutu niloke oriyang. Nebayasa anlairura. Nirura. Nirura nka oriyemi yelo hotoki. Ome kenyu. Merore be kenyu. Mi yelo ya ajo keti ya sairaga imani ya ketu dungo tenjo itu domonye. Nija sini nyeti walungani tene. Ure inolong na netu anano oliragati atu anjo. Merori inolong na itopiuni me yelo ni ajo kesana jatotona. Ake damu wakinye rara itadamu ni opakenda ana ata asopa ne nedo linye ajo tenaka takiraga. Kake ore si ilotuno te Yesu Kristo na iloke kulie ya mu inolong itinye mbaki nono tenako. Mekureata saa ni lala iridu nyete ni tudu iridu. Na ata ni iridua. Mekureata kangari shata ni ndoki ya ururi. Aitini itinge ndoki poke. Teni ragati atwa Yesu Kristo. Sere amu ikindopi unijie nlala tone nkishu yondarasi. Kake teni ragati atwa ndoroni. Neta atake matejo loo. Lenga amu mekureata ata yitum ngasiata are nlala tone tanakop. Nlala ajinge nkop ngejuku. Metita ina. Meta wale rishata nindobirie enkishu ino, nindobirie masai nono, nindobirie mbarakinoti nono abike sidai mbarakinoti nono, ne na rishata ni yolo, eleke kuli yelo. Nyebejo, wale nkorduno to na ata, meta isiri. Wale nkorduno to na ata, meta isiri, ami yolo ta isiri. Wale lolo jombake ta isiri, neme yolo. Amete jokyo, ejopara masai, eni ingwa yolo, kake mi yolo enilo. Wale nenibukunye, yela ajarubu kote weinaje, tasana je natira tene tasana je aloite wine je kake miyolo ajo ke yai ne loito am medolita ne miyolo ajo itabaiye tenkisha mera yo rongani obukute ne netum ninye tesabuko ajo ebaya ine wei na ipanga pelo waime amanga ina atambara kinotwa okine yelo ninye ngai aje baya ne yelo ajo mibaya kake miyolo yo rongani wore na atorbailina we anarisha taniata enarisha ntoni nyorori lenkai inyidimai pipiki mbaraki noti nono esidai tiatua enkai, tiatua Yesu Kristo. Amu, elotuto Yesu enkai gili arete siopinoto. Kake torbailai, natorbailino. Ndai ya nakino ino lai ni ngolai pinga amu Yesu Kristo. Maengu lasi ya nakirabwe Yohane amatu yato mono unguan, urkereri ladukoya merabai urkereri liokuni. Nejo nchoro lenkai, emi nchosho enyama lulta ujalinyi. Eruko enkai nikirukuruku senano. Itadua, minchora uline nyamalu, eminchora wajali nye nyamalu, eruko si yankai nikirukuruku sinanu Yesu ojo nija. Ibotito yoke yankai. Jake biru kita yankai, iruko Yesu Kristo. Amindi mairuko yankai ni ya Yesu Kristo. Mindi maingoru yankai meti Yesu Kristo amu, ereje yankai, eni imumu enkera yene hirua. Amare enilany, orkipare lenye, loe hirua. Ka ingo niru ninye, kaka orkilikwele nyele. Mairuko orkilikwele yankai, a Yesu Kristo. Nejuro kere liliari. Eti engajia papa rigila tukumok. Ama te nemenejia. Eti u kanata atiaka intai amu. Kalo aitobiraki intai eweji. Na tenalo aitobiraki intai eweji. Na itoki ashukunye. Na karikoki intai kewan pa. Wore enati niti si intai. Maisiole rudian. Itadua ajo. Wore lotunote Yesu Kristo. Nelo tutotorbae lino. Iye kilo tutahariko inewei netobira iltoaneta sidain pe yebiki wabu itatenebo. Elo tutahariko yebiki watu niteweji netobira ninye. Meta, ure wei neti nikiti isi yo. Ure wei neti niti isi yo le ningolai. Ninye pidola ajo, elo tu Yesu torbae lino. Elo tu Yesu torbae le. Elo tu Yesu kilo tutahayaye. Maole kaitu ngani. Nete jo, hama itobira kanta yeweji. Kamare ne mtu menije. Anata tulikyo yentai, esipata. Amore yankai, nene esipata. Esipata, inga yi ingwe esipata pokin. Inga yi ingwe anyo rata. Merai haikata eweji natolimu enkai ye mungui. Haime, kakore enkai elimu esipata. Metore ndoki na imu enkai na esipata. Ninye pito redu ajo, ore ninye tene mundu na ime nija, anate tolikyo yoka ajo menija. Mera, mincho alda uli nenye amalu. E mincho alda uja li nenye amalu, iruke enkai, nikirukuruko sinano. Ilo akipare le nye lolojo nija. Nejo, eshomo, ninye, amure pilo tu yesu anakopo enkatea dokoya. Nedipa esie inatasa, nelo ninye alai tobre uweji. Metawari neweji neti, nikiti isi yo. Nyebeshu kunya nkagili ya reto balino, pikiruwa riko enkera yenye. Maisi uliturien. Kitaduwa ngola ajo, isho yo kengolon, na ita yo kengera enyana. Akama nikia unkera enyana, nikiguati tenebo oninye. Maisi yankai. Wara ngwati tuwelo Yesu shumata, ita yo ninyo siligi ajo, alotu enkagili ya re. Wara wapati yo wapati hatu, orikerembet musama, orikerembet musana. Nero limo enkai ya ajo elotu urkuo leker lalotu alotu akordua nako. Euni enkerai enkai yoni na ninye eti enkitoria elosho. Na ninye olotu akordu ilungana lenyena. Neta bayo siligili joilo. Amuki dolta ata Yesu Kristo la inyola korduno nilang tiatua orkirembe ngeju. Kitadua. Itadua siye. Elotu Yesu enkai gili arena apelimu. Kake kama Kesudori elotunote Yesu Kristo. Kesudori enakesepa elotunote enye. Mwengore siye na kitabwe Matayo. Matayo matu etikita mungwano. Kereri letikita moimeni metabai o letikita o napishiana. Nejo nchoro lelengkayo. Ingura, haidipa atuliki intai teduko ya eitu ebao. Metare nejo ki intai, ingura, eti yo angata, emibuku. Ana, ingura, eti gilat liatuaji, emiru. Amu, ore ena enatiu, Engi wangata na ingua enilepunye enkolong. Neli oyu tendo yore. Neija etiu elotunoto enkerai yatungani. Maisho leturiani. Neija etiu elotunoto enkerai yatungani. Elotu Yesu nedole ngongo pokin. Elotu Yesu nedole rungana pokin. Ore elotunote Yesu Kristo neme isu dori. Ana arekoleka yatungana likileja ajewu Yesu. Etangasaki na ria ajote yato yalo shole kenya ajo. Elotu ewe Yesu etaduaki Yesu eti olungani oji Yesu ne makina yomba ni jonona minjo olungani likileja mu wele lotunote Yesu Kristo idol open ja ilo olungani likijoki etadua Yesu minjo kileja amedim ninya etadua Yesu Kristo ni tudolie edole ngwangu po kinati elosho Yesu Kristo elotunoto enye amu elotu enki wanget ewanguti na alona na ile bunya nkolong amoshe nile kwa nkolong medola olungani pokin Kake iso linye ina amu, etirata nkwabina ore iyo kidolita nkolong, ore ninje medolita, nendo yore ninje. Kakere lotunote Yesu Kristo, na kedole nkongu pooki mitoki ajeti olo shole medolita ninje, waime, edol pooki. Merore le ningo la yore lotunote Yesu Kristo, nito doli elekele ya ajo, meisudori elotunoto e Yesu Kristo. Mairu kankai, tanga mu Yesu Kristo, iruko Yesu Kristo, amu, inyakeli kindi mararitoki. Wereta nako meta hoto kini kindi mararitoki, Na mincho ila alau ingasiata nijana elotunoto Yesu Kristo. Mila ala alau ultumo lijele lele lotungana kwa uatumo enangare Yesu elotu torkekun liarebeldu ayalungana lenyana. Mila ujinga atwe siri nijana na uwe shumatamu tenilau nila ala ae indarasi ondarasi nikirikinui. Kakore lungana loayeti atwe Yesu Kristo. Wale lungana longa mu Yesu Kristo neme imi ninche elotu Yesu aitopiu. Nisho yengishui yangaigil yari. Kama roisi ninye Yesu. Kielo tu ana walungani. Ha? Kai kuno unye Yesu. Mwenye kisiye ngore na kitabu. Yo asate matua edokoya. Orkeri le tomon merabaiki wale tomon obo. Nejo nchoro le lengkai. Wore eimariri keber eduaya ninye eloito. Wore nabo kata nemaniki ilungana oare. Oisho bito nkilani naibor. Eitashi. Nejo, lelewa le Galilaya. Wobe intasheshe tene aingor keper. Wore Yesu ele ulebieki aidungwa intai. Aya keper, keitu aikununye ana inanitadua itie elo keper. Maisi ole tuliani. Meraore eduari Yesu elo ito. Nija ikununye ane elotu angagiliari. Mera, melo Yesu alotu ana alungani amu. Wore lotunoto e Yesu. Ne oro, we lotunoto alungani amore lotunoto alungani. Niki dolu elotu toto angeje. Ke, nemigindi marodoli rungana pawake mpaka wametabau newei nikiti kake ore lorunote Yesu Kristo nedu eingwa shumata ana akitadua eilep kiper niji kunonye edu meta kimariri shumata nikidol Yesu edu ta shumata mikidol ta ngop kidol ta shumata ainyepejo egwarungana kana ngare ninye toloingange ameroro Yesu enakop elotu engagiliare itahoto loingange neipoti lungana lora lenyana neitopi lungana lora lenyana neitutun tenebo neitosin nesho sese ni sidan neriko tata ailepie nikinangare ninye toloingange neriko yok engop ilo neweji nashomo alaitobiri maisi oliruyane metaa melotu Yesu ana olungane kelotu Yesu nikidol yok imanya kisiengure nakitabu embolunoto Ingitabu mbolunoto ematu ya doko ya rukereri le napishiana. Nejo njiro lile nkai. Ngora, elotu ninye to ngatambu. Na, kedolpo kiongu ninye. Lelopo ki otaremu ninye. Ure loshon po ki. Lengkop, neyetu neishir tenkara ki ninye. Nijera esai. Meta, ngora yelotu ninye. Donga tambo na kedolpo kiongu ninye metore lotuno de Yesu Kristo hindi molaini ngolai atadua aidim sina nu atadua amukita dua jore lotuno tenye melotuto torbailo ndupote nyana kake lotuto torbailino elotuto torbailai elotuto Yesu torbaila masole vudia ore Yesu lotuno tenye norbailai pe maitoki na noimen norbailai ba lotuno nu akordo na lotuwe itaito losho lijele Nikilotu siya itaiti hatu olosho lijele. Nikilotu itaiti hatu olosho la sena. Maisi ole turiani. Meta, kilotu Yesu itaiti hatu sena. Lanako. Wore nako mne hatu sena sabu. Kimo yariti nkumo. Orungani lemeta masa ishirita. Orungani lemeta nkera ishirita. Idole nyambali ya midole nyorana tia tuwa rungana. Keta ibaro rungana. Metu wa rungani ore tokeo likai. Kake kilotu Yesu itaiti hatu olosho lana ime lijele. Kilotu nka ya itaiti hatu olosho. Olosho lentoroni. Elotu wanga yela itaiyo. Nikiwa atu nitangone mekureti ya nkiaya. Mekureti ya moya. Mekureti ya asena. Mekureti ya lameyu. Maisi olero ya. Mekureti ya olero wabidiyolijo kintanyamalo. Rajo kende matangamu Yesu Kristo amu. Ninyako edi matarito kiyo. Mangole siena kitabuwe matayo. Matwe tikitam. Uungwan. Orkereri. Le awesome. Nejo nchoro rilenkai. Nelio yu inakata. Ormonoke lenkerai yatungani tenkeber ne gorkiyoy lo lawui to loreren poki lenkop nedoli enkerai yatungani elotu to ngatampo ekeber tengolon o tenkito sapo maisoletorian meta idola joro monoke lenye nedoluni nedoluni tiaro ngatampo elotu no tenye ka gore elotu no te Yesu Kristo ne ku orkiyoy sapo to alungana leitu eirukni njenkai Meta edol Yesu elotu enkai giliare. Meta yolongan lemedol Yesu. Nasi panchere ajelotu Yesu. Kelotu Yesu iria munore ngai. Keni nyobe nyolotu. Manyakisi yungure na kitabwe matayo. Matayo matwe tikita mo imie torkereri leoso mobo. Nejo. Na keiriwa ninye irmalaika lenyana. Tendarata kito endarumpeta. Medu ruro irgelunot lenyana. To lubot poki. Na aingua osiwo neitungua neitinye keber to lubot wakin maisi oliruyen tadua ilia munore nkairi malaika neiruwaya ninche miturutolo lo lenyena lungana lora lenyena to lubot wakin olosho tewebo wakin olosho neiturur peye petumore ninye Yesu Kristo maisi oliruyen meta ajetua alungali notine netua ye ilakwa kake lotu nkaiya laiturur ninche iturur nkaiyo wakin Itutu menkai yo pokin. Esotu yo kenkai pokin. Tewei pokin naki yeduo. Pitutu mi yo. Peke ngamu ninye. Itobi unirunga na kulotu ata. Loika aja. Nitobiri. Nishori sese nisidan. Niki ngamu Yesu Kristo. Itobira ki yo. Meti yorunga ni ingwa lekai. Amute ne lotu Yesu ta ata na ata ata inchi uye. Ura runga ni opa. Otu ato larin. Osomo ima asho aja. Nitobi uninye. Nitutumi tenebo ye. Tenebo pokin yo. Niki ngamu. Anangari Yesu Kristo tole ngange. Kake siya yana na ruwaya irmalaika lenyana. Meta ruko siye nkai, nda shoti hatu nkai, nda brambara kinotu nono, metoro nitiesidai, pika ngamu Yesu Kristo. Maisi ule tulien. ekiindim sii aitayu enaibon elunoto e Yesu Kristo? Majo kiindim. Maing'urai siiyie ena kitabu e Matayo matwe 24, orkereri le 36 wo orkereri le 44. Nejo nchorori lenkai, kake metayiolo yiolo ina olong anaa ina saa irmalaika leshumata anaa enkerai papa ake nayiolo. Metayiolo oltung'ani oyiolo ina saa nalotunye Yesu Kristo anaa irmalaika anaa ngai enkerai enkai ake Yesu Kristo ake openy oyiolo ina saa nalotunye. Enderretenata sii intai amu tenkata niminteikiki elotu enkerai yetung'ani. Enderretenata sii intai. Etejo enkai materretenata, terretenayu olainining'oni lai amu mikiyiolo esaa nashukunye Yesu Kristo. Aidipa duo atoliki ajo metii oltung'ani oyiolo ilo kekun loilotu Yesu Kristo. Nemetii oltung'ani oyiolo ilo kekun loyaya ninye. Elotu Yesu esaa pookin. Elotu Yesu idimayu ninye nelotu taisere. Kake ore sii tenaduake naiteng'ena ajoki ore Yesu Kristo idimayu nelotu iyie toa saanare natii dukuya ino. Amu miyiolo anaa indim atotona inchiu saanare natii dukuya ino. Miyiolo anaa indim atodua taisere. Miyiolo anaa indim atabai ninye enkakenya enasirie. Metii oltung'ani oyiolo. Amu etii kumok oyai tiatua njo. Naa inye kijoki enkai terretenayu telotunoto e Yesu Kristo amu miyiolo. Na ore erretenata, nirretena peyie ping'amu Yesu Kristo naa piipal entorroni. Ning'oru ninye Yesu Kristo. Nitum enkishui nijo ene Yesu Kristo. Nelo alo aing'oru ninye pekimbatisai. Nisujaa ntorrok inono pookin totona aaku oltung'ani lemeeta entioto. Maisi oleturian. Inye erretenata ake epesho nilo alo arretena ing'amu Yesu Kristo. Kanyees Yesu enelotu enkai Giliari. Eiturrur iyiok pookin. Ninye itodolu orkereri leosom o nabo enaa bikisom. Metaa, terretenayu olainining'oni lai. Iruko enkai. Tang'amu Yesu Kristo. Itiiyie ing'amu Yesu Kristo. Iterretene peyie ping'amu Yesu Kristo. Amu elotu Yesu nelotu aitool iyiok. Elotu Yesu nelotu aitool imuang. Elotu Yesu nelotu aitool iltung'anak. Metii ormaima lojing ina kop amu itool enkai nisho osesen sidai. Metii oltung'ani omuoi lojing ina kop amu itool enkai nejing enkop sinyati. Maisi oleturian. Tang'amu Yesu Kristo olainining'oni lai. Mincho mbaa kena kop. Mincho elo osho kilej. Amu etonyoni kiretoki. Iruko Yesu biki oyia ishe ntoke pookin. Iruko Yesu bila la tume nkishu ino. Ninye nanu etomono olainining'oni lai ajo, elotu Yesu torbae lino. Mincho elotu Yesu torbae lino, nintoki ala alau ninye. Mincho elotu Yesu Kristo torbae lino, nikilotu ninye alau iye. Waime. Iruko metaa, ori lokekun lolotu, nikinebu iye idarretene. Maisi oleturiani. Enkai papa natishumata, kimpot na iye bila la itengeni yok tiatu orili jele. Njaa enkiang'e sinyati metoto na ala itengeni yok elerorei tiatu altaujala. Tama yolo nini kwa leitini neti. Tenete nyamali sapu na itanyamalita tiatu elosho. Yesu, aitoa montanga muni nye, abi ninye atuanga iki nono, tama yana. Tenete ye moja nsapu na isu mpita. Inka ibaba na atishumata ipo tomonchi unyamu ya kwa idima ishi unye. Homo rado tuyo moja na ara rosese lenye. Njo engishu ye eseriani. Njo enchepa iti atu elosho. Eti walungani taata laini ninyito. Lemera enchipaita na kotorba ili moja na isumbuarita. Esho molo ibonok, esho mosi bitari. Kake mei ituetu mengasiata enpi unoto. Ure na amu kiimboti ye Yesu loote ngolon. Lemera yendoki na tulu waki teatu ankarne ino. Edi mengkarne ino aishi unye ilo atungani. Maisi ole tuye. Papa lurungur. Njo unye yopo wakin teatu wada ujala. Njo yoke masaa. Njo yoke ngishu. Njo yoke alishara ni guwa retena kengamuye. Terishata iare lotu. Nkai baba natishumara, kijoki yashe, esai.
Masai, tole lo soroi la leki manya, lelo londariti, lelo ligi ninyendunpo o shosoro, tole lo soroi lo runga tunyo. Watu, olore lampa wakin, ema yungo guenkaji. Ema ibuko, ema idura, mabiti enka anasana lala, mabiti ema nyisho, Yerusalem yedika shumata. iya na ajoki nanu ndai
pookin nebaki iltung'anak oinining'o eletoi lolo siligi olanyor lai tabolo eredio nonkolong'i pooki toosanare oenang'or ometabaiki saanuni enteipa tayiolo lainining'oni lai ajo lukunya lukunya nemetekeya tang'amuoroi lenkishon e yesu naing'uoroi lo lemaalo einjili e yesu tena redio olosho pooki.